Pasaules čempionāts jauniešu izlasēm šogad plānots ASV pilsētās Plimutā un Anarborā, bet jau izskanējusi neoficiāla informācija, ka spēles tomēr varētu notikt kaut kur citur Amerikā. Mačiem jāsākas 15. aprīlī Latvijas jauniešu izlase spēkosies apakšgrupā, kur pretim stāsies vienaudži no Kanādas, Zviedrijas, Šveices un Baltkrievijas. Līdz pat 12. Janvārim Latvijā trenēties un spēlēt bija aizliegts nepilngadīgajiem sportistiem, bet tagad to atkal drīkst darīt konkrētu nosacījumu izpildes gadījumā. Latvijas jauniešu hokeja izlases pamats ir 17 gadus vecie vai šī gada sākumā pilngadību sasniedzoši spēlētāji. Vairums no viņiem ikdienā spēlē un trenējas hokeja skolas Rīga komandā, kas sacenšas Latvijas virslīgā. Šo komandu vada izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins.
Liela daļa puiši ir hokeja skolas Rīga komandā, līdz ar to mierīgā garā, teiksim, ejam uz priekšu. Pārējie puiši, kas ir Latvijas izlases kandidāti, kas ir ārpus hokeja skolas Rīga, teiksim, komandas, vai tas ir ārpus Latvijas, vai citās Latvijas komandās, tā ir bijusi, varbūt, lielākā problēma, ka mēs neesam kopā vispār savākušies kā tādi. Labi, ka tagad, principā, Latvijas virslīgā visās komandās tie puiši ir iesaistīti spēlēt, un tie, kas mums ir Šveicē spēlē, tie, kas mums Somijā spēlē, tiem ir spēļu praksa ir, un viņiem patiesībā ir tā, ka tā spēļu praksa viņiem ir bijusi daudz regulārāka nekā mums.
Jā, nu šis aizliegums trenēties un spēlēt nepilngadīgajiem, kā tas tika traktēts, cik liels, nu kā sakot, cirtiens tas bija tam jūsu plānam?
Nezinu, protams, gribējās, lai tas arī tā gatavošanās būtu tāda it kā bišķi vienmērīgāka, jā, mēs pamazām kāpinātu tos spēka rādītājs no visu pārējās lietas, bet tāpat laikā, nu tagad vienkārši sanāk tā, ka mums ir ļoti daudz spēles, līdz ar to tie treniņi tādi, kā uz sauzemes, tie tādi, nu, jāpārplāno bija.
Šonedēļ Rīgas komandai pievienojās līdz šim Mogo LSPA spēlējušais uzbrucējs Martins Laviņš, kurš noteikti būs viens no izlases līderiem čempionātā. Hokeja skolas Rīga komandas un Latvijas izlašu menedžeris Renārs Freibergs pauda, ka nākamnedēļ galvaspilsētas komandai varētu tikt piesaistīts vēl viens izlases kandidāts. Freibergs pagaidām zina tikai to, ka pasaules čempionāts ASV norisināsies līdzīgā burbulī kā gada nogalē Kanādā aizvadītais junioru vecumā līdz 20 gadiem izlašu turnīrs.
Nu, mums šobrīd ir tikai tā informācija, kas ir bijusi U20, būs jāsaskarās ar grūtībām. Tās tikai lietas, ar kuras būs jāpārvar. Būs lidojumi vairākām komandām kopā no Eiropas. Es arī domāju un es arī ceru, ka IHF tur būs arī izdarījuši labojumus gan tām pašām bagāžām, kuras tur U20 dažām komandām bija maza saistība. Ķeršanās.
Pat ieceļošana laikam jau nav diži mainījusies Covid laikā, tā kā ir bezvīzu režīms ar ASV, tad tur nekādus papildus dokumentus nevajag, var droši ceļot iekšā valstī.
Ja? Būtībā jā, vēstniecība jāskārto dokumenti, pagaidām nekādi šķērsļi nav dzirdēti. Plānā treniņu nometnes sāk 15. martā, ārzemnieku mums ir kaut kādi 3 līdz 7.
Lai gan pagājušā gada otro pusi izlases kandidāti trenējās tikai individuāli spēles neaizvadot, galvenais treneris Sorokins par to pārāk neuztraucas, jo neuzskata, ka tas iecirtīs kādu redzamu robu jauniešu spējās atzīstami cīnīties pasaules čempionātā.
Programmas, kas viņiem bija jādara mājās, tas arī ir savs labums, un tie individuālie treniņi patiesībā viņi bija daudz grūtāk, un daži bija jāsaka arī produktīvāki tieši individuālai gatavībai nekā parasti, jā, jo nu šeit bija kā obligāti nosacījums, ka jābūt individuālam līdz ar to, ka tas piespieda ikdienā darboties šādā režīmā, jā, un tas, ka tagad ir tas spēļu režīms tāds gan intensīvs, varbūt tas mums ļaus tajās spēlēs atpakaļ ieiet, un es domāju, ka nav nekas traks godīgi.
2020. Gada pasaules čempionāts jauniešiem tika atcelts koronavīrusa pandēmijas dēļ, tāpēc var sacīt, ka šogad tiks izspēlēts pērnā gada turnīrs. Latvijas jaunieši 2019. Gadā Sorokina vadībā vēsturiski nevien nosargāja vietu augstākajā divīzijā, bet ceturdaļfinālā pat pakutināja nervus favorītai Kanādai. Hokeja dzimtenes pārstāvji gan togad palika tikai 4. Vietā, bet tas nemazina Sorokina vadītās komandas nopelnus. Šogad gan, kā jau tas ierasts, konkrēta vecuma izlasēm komandā spēlēs pavisam citi hokejisti. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.